Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda wagtyna tanzymlary dowam edýär. Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň täze edara binasynyň gurulyşy togtadyldy we belki maglumatlarymyzy dinläpdirsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan Britaniýanyň The Economist jurnalynyň çap eden demokratiýanyň indeksi boýunça hasabatynda 167 ýurdun arasyndan 162-nji orny eýeledi. Hasabatda Türkmenistan mümkin 10 baldan 1.72 bal aldy. Türkmenistandan soňky ornlary Çad, Siriýa, Günorta Afrika Respublikasy, Kongo we Demokratik Koreýa eýeledi. Hasabatda iň demokratik döwletler hökümünde Norwegiýa, Islandiýa, Şweýtsiýa, Täze Zelandiýa we Kanada ikrar edildi. Hasabatda her döwleti 5 ugur, ýagny saýlaw prosesi, hökümetiň siýasaty, siýasy işçiňlik, siýasy medeniýet we raýat azatlygy boýunça bal kesgitlenýär. Amerikanyň senaty ozalky prezident Donald Trumpyň 2-nji impeachment dinlenişini geçirmek boýunça ses berdi. Emma respublikançylar öz garaýşlaryny üýtgetmeseler, Trump hökümüň çykarylmagynyň ähtimallygynyň azdygy bellenilýär. 9-njy fevralda senat sesleriň 56-44 gatnaşygy bilen Trumpyň 6-njy ýanwarda Kapitoly edilen hüjüm bilen baglanykda ozgulyňy öjükdirmek boýunça günäli ýa-da däldigi barada dinlenişiň resmi ýagdaýda başladylmagyna ýol açdy. Deň ýarpa bölünen senatda 6 respublikançy hem dinlenişiň geçirilmegini oňlap, demokratlary goldap ses berdi. Şol bir wagtda Trumpy günäli diýip kesgitlemek üçin senatyň zerur bolan 3/2-niň goldawynyň bolmajakdygy hem äsgär boldy. Ses berişlikde prezident häkimet başyndan giden halatynda hem Amerikanyň konstitusiýasynyň impeachment dinlenişiniň geçirilmegini goldap, goldamaýandygy ara alınyp maslahatlaşyldy. Burmada adamlar harabaların hükümet ağdırılışından veri geçirilen protestlerin gazaplılık bilen basılıp yatırılmağının ertesini yine de küçülere çıktılar. 10. fevralde münörçe adam tertip 5. gün yurdun payitahtı Naypida'da in iri şehirleri Yangon'da ve Mandalay'da şeyle de beylikli kuncoklarında yığlanmak varadaki gadağınçılığı ve komendant ağdını aramızdan protest geçirdiler. Mundan bir gün ön polisi protestçileri daratmak sinansığında demonstrantlara arsa suv toplorun Neredin oklary ulandy, şeýle de söwüş oklarından howa atdy. Bu hadiselerde ençeme adamyň agyr yaralanandygy we onur çotunyň tutuk edilendigi barada maglumatlar bar. Birleşen Statlar we Birleşen Milletler Guramasy 1-nji fevralda harby agdarylyşyk netijesinde çetleşdirilen Aung San Suu Kyi-niň raýat hökümetiniň gaýtadan dikildilmegini talap edýän protestçilere garşy gazaplylygyň ulanylmagyny ýazdyrdylar. Protestçiler Suu Kyi-niň we häkimet başyndan çetleşdirilen siýasy partiýanyň tutugy edilen beýlik agzalarynyň hem azat edilmegini talap edýärler. Rusiýanyň Derňew Komiteti tutulukdaky rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň ýakyn ýerindeşleriniň biri Leonid Volkov we ýurdun gözlenýän şahsiýetleriniň sanawyna goşandygyny ma'lum etdi. Mundan başga 10-njy fevralda Moskwanyň Basmanny suudy Derňew Komitetiniň Volkovyň tutuk edilmegi boýunça hukum çykarmak barada resmi ýagdaýda ýüz tutandygyny ma'lum etdi. Volkov häzir Rusiýanyň daşyndaky aýdyňlaşdyrylmaýan bir ýurtda ýaşaýar. Oňa ýanwaryň aýagynda ruhsat berilmedik ýürüşlere ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri çagyrmakda aýplama ýöňkelýär. Tanymal Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny 17-nji ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutuk edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen täherlenendigini aýdýan oppozisiýa siýasatçysynyň hem de korrupsiýa arsa görüşüjiniň goldawyna onuň azat edilmegini talap edip ýurdun ýüzden gowrak şäherinde 10 minlerçe demonstrant Trantın gatnaşmagynda protest şäherler gurnuldy. Gazagystanyň iň iri şäheri Almatyda Suwtukda konsulhanasynyň öňünde Hitaýyň demokratik gunwatarındaky Şinjaň tebitinde tutulukda saklanýan dogany barada maglumat sorap, piket geçiren gazak raýatyny 10 gün türme tutuklugyna hökm etdi. 10-njy fevralda Suwt Baýbolat Kunbolat uluyny köpçülükli nimansyklar barady kanuny bozmakda günäli tapyp, onu 10 gün tutuklugy hökm etdi. Mundan bir gün öň Kunbolat uluy we ýene-de 9 adam agla we aýallar ýakynlarynyň Şinjaňyň täzeden terbiýeliş lagerleri atlandyrylan merkezlerinden azat edilmegini talap edip, Hitaýyň Almatydaky konsulhanasynyň öňünde piket geçiripdiler. Amerikanyň döwlet departamenti Şinjaňda 2 million goly Uýgurun gazagyň we beýleki azlyk toporlarının ağzalarının tutuhanalarda saklanyandığını aydı.